Ebbaluwa embereberye Paulo gye yawandiikira Timoteo. Timoteo embereberye essuula emu. Nze Paulo omutume wa Kristo Yesu okusinziira ku kiragiro kya Katonda omulokozi waffe ne Kristo Yesu essuubi lyaffe nkuwandiikira gwe Timoteo omwana wange ddala mu kukkiriza. Katonda Kitaffe ne Yesu Kristo Mukama waffe bakukwatirwa ekisa bakusaasire era bakuwa emirembe. Njagala osigale mu Efeso nga bwe nakusabanga ngenda e Makedonia oziize abantu baleme kuyigiriza njigiriza ndala. Bagambe balekeraawo okwemaliranga ku nfumo ne ku kulondoola enkalala empanvu ez'amannya g'abajjajjaabwe. Ebyo byongera mpaka mu kifo ky'okuyigiriza abantu ebya Katonda ebiri mu kukkiriza. Ekigendererwa mu kiragiro kino kwe kwagala okusibuka mu mutima omulongoofu n'omwoyo omulungi n'okukkiriza okutaliimu bukuusa. Ebyo abantu abamu babivaako ne badda mu mpaka ezitaliimu mugaso. Befuula abayigiriza b'amateeka ga Katonda so nga tebategeera bye boogera wadde bye bakakasa. Tumanyi ng'amateeka malungi omuntu bw'agakozesa mu ngeri entuufu. Tusaanye tutegeere nti amateeka tegaateekerwawo batuukirivu wabula gaateekerwawo abo abagamenya n'abajeemu aboonoonyi n'abatatya Katonda abatali batuukirivu n'abavvoola ebya Katonda abatta bakitaabwe ne bannyaabwe era n'abatta abantu abalala. Gaateekerwawo abenzi n'abali ebisiyaga ababuzaawo abantu abalimba n'abalayirira obwereere n'abo bonna abakola ebitakkiriziganya na njigiriza ntuufu. Enjigiriza eyo entuufu yeeyiyo ekkiriziganya n'amawulire amalungi era ag'ekitiibwa aga Katonda atenderezebwa agankwasibwa. Neebaza Kristo Yesu Mukama waffe eyampa amaanyi ag'okumuweereza era eyalabanga ansaanira nankwasa omulimu gwe. Newankubadde ng'edda namwogerako bubi ne mmuyigganya era ne mmuvvoola kyokka yansaasira kubanga ebyo nabikolanga mu butamanya nga sinnaba kumukkiriza. Mukama waffe yankwatirwa ekisa kingi nnyo nampa okukkiriza era n'okwagala bye tufunira mu Kristo Yesu. Ekigambo kino kituufu ddala kisaanye okukkiriza ekigamba nti Kristo Yesu yajja mu nsi okulokola aboonoonyi. Mubo nze nsingira ddala okuba omwonoonyi. Kyokka Katonda yankwatirwa ekisa. Munze asingira ddala okuba omwonoonyi. Kristo Yesu mwabalagira okugumikiriza kw'okutakoma era mbe ekyokulabirako eri abo abali mukkiriza ne bafuna obulamu obutagwawo. Kabaka ow'oluberera atafa era atalabika Katonda omu yekka agulumizibwenga era awebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Mwana wange Timoteo, kukubiriza ojjukira ebigambo by'abalanzi bye baakwogerako edda olyoke olwana olutalo n'obuzira ng'okukkiriza era n'omwoyo omulungi bye byokulwanyisa byo, kubanga abalala abagaana okuba n'omwoyo ogwo omulungi bafiirwa okukkiriza kwabwe. Mwabo mwe muli Himenayo ne Alekizanda be nawaayo eri Satani balekeraawo okuvvoolanga Katonda. Timoteo embereberye essuula bbiri. Okusookera ddala mbasaba muwanjagenga, musabenga, mwegayirirenga era mwebazenga Katonda ku lw'abantu bonna. Era musabirenga bakabaka n'abafuzi abalala bonna tuluke tube bulungi nga tuli mirembe nga tussaamu Katonda ekitiibwa era nga twegendereza mu buli ngeri. Ekyo kye kirungi era ekisiimibwa mu maaso ga Katonda omulokozi waffe ayagala abantu bonna balokolebwe era bamanye amazima. Kubanga Katonda ali omu era omutabaganya w'abantu ne Katonda ali omu ye muntu Kristo Yesu eyeewaayo ab'omutango olwa bonna. Ekyo kyakakasibwa mu kiseera kyakyo ekituufu. Era nze kye nateekerwawo mba omutume era omuyigiriza w'abamawanga amalala mbategeeza ebyokukkiriza n'ebyamazima. Njogera mazima sirimba. N'olwekyo njagala abasajja buli wantu beegayirirenga Katonda nga bayimusa emikono gyabwe emirongoofu nga tebalina busungu wadde mpaka. Era njagala abakazi bambalenga ebyambalo ebisaanira beegenderezenga nga tebeemalira mu misono gya nviiri na mu kwewoomya nga bambala ebya zaabu n'amayinja ag'omuwendo wadde okwambala engoye ez'omuwendo ennyo wabula bakole ebikolwa ebirungi nga bwe kisaanira abakazi abassaamu Katonda ekitiibwa. Mu kuyigirizibwa omukazi asirikenga nga yeewombeese. Sikkiriza mukazi kuyigiriza wadde okuba n'obuyinza ku musajja wabula asaana asirike kubanga Adamu ye yasooka okutondebwa ne kuddako Hawa. Era Adamu si yalimbibwa limbibwa, wabula omukazi yalimbibwa limbibwa n'agwa mu kibi. Kyokka omukazi alirokolerwa mu kuzaala kasitaana anywereranga mu kukkiriza ne mu kwagala ne mu butuukirivu ne mu kwegendereza. Timoteo embereberye esuula 3. Kituufu nti buli muntu ayagala okuba omulabirizi aba yeegombye omulimu mulungi. Omulabirizi ateekwa okuba nga taliiko kyanenyezebwamu, ateekwa okuba n'omukazi omu yekka, ateekwa okuba nga yeefuga, mwegendereza, mukwata mpola, ayaniriza abagenyi era nga amanyi okuyigiriza. Ateekwa okuba nga si mutamiivu era nga si mukambwe, wabula abenga muwombeefu nga si muyombi era nga talulunkanira byakufuna. Ateekwa okuba nga afuga bulungi amaka ge n'abaana be nga bawulize era nga bampisa. Kale omuntu atasobola kufuga maka ge asobola ate okulabirira ekibiina ky'abakkiririza Katonda mu Kristo. Omulabirizi tateekwa kuba muntu eyakakkiriza Kristo si kulwanga yeekulumbaza n'asalirwa omusango nga Satani bwe yagusalirwa. Ateekwa okuba nga sibwamu ekitiibwa abo abatali ba mu kibiina ky'abakkiriza Kristo, aleme kubaako kyanenyezebwamu era aleme kugwa mu mutego gwa Satani. Abadiakoni nabo basaana okuba abantu abasibwamu ekitiibwa, aboogera amazima, abatanywa mwenge mungi era abatalulunkanira byakufuna. Basaana okukuuma ekyama ky'okukkiriza mu mwoyo omulungi era basooke nga kugezebwa balyoke baweereze nga tebalina kye banenyezebwamu. N'abakazi bwe batyo nabo basaana okuba abasibwamu ekitiibwa, abatawaayiriza, abeegendereza era abeesigwa mu buli kimu. Omudiakoni ateekwa okuba n'omukazi omu yekka era ng'asobola okufuga obulungi abaana be n'amaka ge, kubanga baba bakoze obulungi mu budiakoni bafuna ekifo ekya waggulu era baba n'obuvumu bungi mu kukkiriza kwabwe mu Kristo Yesu. Nsuubira okujja amangu gy'oli, kyokka bino mbikuwandiikira ne bwe ndirwa omanye bw'osaana okukola mu nnyumba ya Katonda, kye kibiina ky'abakkiriza Katonda nannyini bulamu, empagi era omusingi gw'amazima. Tewali kubuusabuusa. Ekyama ky'eddiini yaffe kikulu ddala, ekigamba nti yalabikanga muntu ddala nakakasibwa mwoyo mutuukirivu. Yalabibwa bamalayika n'amanyisibwa mu mawanga. Yakkirizibwa ab'omu nsi n'atwalibwa waggulu mu kitiibwa. Timoteo embereberye esuula 4. Mwoyo mutuukirivu ayogera lwatu nti mu nnaku ez'oluvannyuma walibaawo abasuula okukkiriza ne bagoberera emyoyo egiwubisa era ne bagoberera enjigiriza za Sitaani, nga bawubisibwa obukuusa bw'abantu abalimba ab'emitima egiringa egyasirizibwa ekyuma ekyengeredde. Abo be baziyiza abantu okufumbiriganwa era ababagaana okulya ebyokulya ebimu Katonda bye yawa abakkiriza era abamanya amazima okubiryanga nga bamwebaza. Kubanga buli kitonde kya Katonda kirungi era tewali kizira kasita kirirwa mu kwebaza, kubanga kitukuzibwa n'ekigambo kya Katonda era n'okumusinza. Bw'onootuusa ebigambo ebyo ku booluganda onooba muweereza mulungi owa Kristo Yesu ng'oliisibwa n'ebigambo eby'amazima eby'okukkiriza n'enjigiriza ennungi gye wagoberera. Naye enfuma ezitaliimu ddiini ezitasaana kunyumizibwa zeewalenga. Weemanyize okussangamu Katonda ekitiibwa, kubanga okwemanyiza mu by'omubiri kugasa katono, naye okussaamu Katonda ekitiibwa kugasa mu byonna, kubanga kuleeta essuubi eri omu bulamu buno era n'eri obwo obugenda okujja. Ekigambo ekyo kituufu era kisaana okukkiririza ddala, era kyetuva tutegana ne tufuba, kubanga essuubi lyaffe liri mu Katonda nannyini bulamu, omulokozi w'abantu bonna naddala owaabo abakkiriza. Abantu balagirenga ebyo era obibayigirizenga, waleme kubaawo akunyooma olw'obuvubuka bwo, wabula mu kwogera ne mu mpisa ne mu kwagala ne mu kukkiriza ne mu butukuvu beeranga kyakulabirako eri abakkiriza. Nyiikiriranga okusoma ebyawandiikibwa n'okubuulirira abantu ebya Katonda n'okubayigiriza okutuusa lw'endijja. Tokayaliriranga ekirabo ekiri mu ggwe kye waweebwa abantu abakulu bwe baakussaako emikono gyabwe ng'abalanzi bwe baayogera. Ebyo birowoozenga era obisengako omwoyo, bonna balyoke balabe bwe weeyongera okukola obulungi. Ebyo binywerereko nga weekuuma mu mpisa zo n'embyoyigiriza, kubanga bw'okola bw'otyo olyerokola ggwe wennyini era n'abo abakuwulira. Timoteo embereberye esuula 5. Toboggoleranga musajja mukadde, wabula mubuulirirenga nga kitaawo. Abavubuka babuulirirenga nga baganda bo, abakazi abakadde babuulirirenga bazadde bo, n'abakazi abato babuulirirenga nga bannyoko, ng'omutima gw'omutukuvu ddala. Bannamwandu abayisanga bannamwandu ddala basengamu ekitiibwa. Namwandu bw'abanga n'abaana oba abazzukulu, basokenga okuyiga okutuukirizanga ebyo bye bateekwa okukolera abo mu maka gaabwe, bwe batyo babeeko kye basasula bakadde baabwe, kubanga ekyo kisanyusa Katonda. Oyo aba namwandu ddala asigadde yekka aba yeetadde mu mikono gya Katonda era anyiikira okwegayirira n'okusaba Katonda emisana n'ekiro. Kyokka oyo namwandu eyeemalira mu masanyu aba afudde newankubadde ng'akyali mulamu. Ebyo bibalagire balemu kubaako kye banenyezebwamu. Kyokka oyo atafa ku babe, naddala ab'omu nnyumba ye, aba yeegaanye okukkiriza era aba mubi okusinga atakkiriza. Namwandu atannaweza myaka 6, tomuwandikanga mu bannamwandu. Era ateekwa okuba nga yafumbirwa omusajja omu. Namwandu oyo ateekwa okuba nga yakolanga ebikolwa ebirungi, ng'okukuza obulungi abaana be, nga yayanirizanga abagenyi, nga yanaazanga ebigere by'abantu ba Katonda, nga yayambanga abali mu buzibu, era nga yeewangayo nnyo okukola obulungi mu buli ngeri. Naye bannamwandu abakyali abato, tokkirizanga kubawandiika mu lubu lwa bannamwandu, kubanga omubiri bwe gulibalemesa okweweerayo ddala eri Kristo balyagala okufumbirwa. Bwe batyo ne bessaako omusango olw'obutatuukiriza ekyo kye baasooka okusuubiza. N'ekirala, bayiga okwonoona ebiseera byabwe nga batambula okubona amayumba. Si bagayaavu kyokka, naye era balina olugambo, era beeyingiza mu bitali byabwe ne boogera n'ebitasaanira kwogera. Kyenva njagala bannamwandu abakyali abato bafumbirwenga bazaale abaana era balabirire amaka gaabwe, baleme kuwa mulabe ekkubo lya kutoogerako bubi, kubanga bannamwandu abamu bakyamye ne bagoberera Sitaani. Naye bwe wabaawo omukkiriza alina bannamwandu ab'olulyo lwe, y'aba abalabiriranga ekibiina ky'abakkiriza Kristo kireme kuzitoowererwa, kiryoke kisobole okulabiriranga bannamwandu abataliika abayamba. Abakulembeze b'abakkiriza abafuga obulungi basaanira empeera nnene, naddala abo abafaabiina mu kutegeeza n'okuyigiriza abantu ekigambo kya Katonda, kubanga ekyawandiikibwa kigamba nti, ente ng'ewuula eŋŋano togisibangako mumwa, era nti omukozi asaanira empeera ye. Tokkirizanga ebyo bye bavunaana omukulembeze okujjako nga biriko abajulirwa babiri oba basatu. Kyokka abo aboonoona banenyezenga mu lwatu, abalala balyoke batye. Kukuutirira mu maaso ga Katonda ne Kristo Yesu ne bamalayika abatukuvu okugobereranga ebyo bulijjo nga teweekubiira wadde okusaliriza. Toyanguyirizanga kussaako mikono gyo ku muntu n'omu. Teweetabanga mu bibi by'abalala. Weekuume obeerenga mulongoofu. Lekera awo okunywanga amazzi gokka, naye nywangako ne kutwenge tw'emizabbibu olw'olubuto lwo n'olw'okulwalalwala kwo. Ebibi by'abantu abamu birabika mu lwatu nga tebinnasalirwa musango, kyokka ebyabalala birabika luvannyuma. N'ebikolwa ebirungi nabyo bwe bityo birabika mu lwatu, nabwe bibanga tebirabise mu lwatu tebirirema kulabika. Timoteo embereberye essuula 6. Abo bonna abali mu kikoligo ky'obuddu basaana okussaamu ennyo bakama baabwe ekitiibwa, erinnya lya Katonda era n'okukkiriza kaffe bireme kuvoolebwa. Abaddu abo abalina bakama baabwe abakkiriza tebabanyoomanga olw'okuba baganda baabwe, wabula beeyongere bweyongeze okubaweereza obulungi, kubanga ababagasibwa olw'okuweereza kwabwe bakkiriza era baagalwa. Ebyo bibayigirizenga era obibakuutirenga. Buli muntu ayigiriza mu ngeri endala nga takkiriziganya n'ebigambo ebituufu ebya Mukama waffe Yesu Kristo n'enjigiriza etabagana n'okussaamu Katonda ekitiibwa, aba ajjudde akazoole k'okubuzaabuza ku buli kintu n'okuwakana ku buli kigambo ebivaamu obuggya, okuyomba, okuvuma, okuwaayira n'okukaayana. Ebyo byonna bikolebwa bantu abaayonooneka amagezi, abatakyalina mazima, abalowooza nti okussaamu Katonda ekitiibwa kuba kwenoonyeza bya bugagga. Weewaawo okussaamu Katonda ekitiibwa kulimu obugagga bungi singa omuntu amatiramu ebyo by'alina, kubanga tetulina kye twajja nakyo mu nsi era tetulina kye tuliggyamu nga tugivaamu. Naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala, ebyo bitumalenga. Abo abaagala okugaggawala bagwa mu kukemebwa ne bakwatibwa okwegomba okungi okw'obusirusiru era okwa kabi okunyika abantu mu kubula ne mu kuzikirira, kubanga okululunkanira ensimbi y'ensibuko y'ebibi byonna. Olw'okululunkana okwo, abamu bawabye ne bava mu kukkiriza ne beereetera obulumi bungi mu mitima gyabwe. Naye gwe omuntu wa Katonda, weewalenga ebyo byonna, ogobererenga obutuukirivu, okussaamu Katonda ekitiibwa, okukkiriza, okwagala, okuggumiikiriza n'obuteefu. Lwana bulungi olutalo olw'okukkiriza, olyoke ofune obulamu obutaggwaawo Katonda bwe yakuyitira n'oyatulira ddala okukkiriza kwo mu maaso g'abajulirwa abangi. Nkukuutirira mu maaso ga Katonda awa byonna obulamu, n'aga Yesu Kristo eyayatulira ddala amazima mu maaso ga Pontiyo Pirato, okuumenga kye nnakulagira oleme okubaako akamogo wadde ky'onenyezebwamu okutuusiza ddala Mukama waffe Yesu Kristo lw'alirabika. Okujja kw'okwo, Katonda atenderezebwe era nannyini buyinza, Kabaka wa bakabaka era Mukama wa bakama, alikuleeta mu kiseera kyakwe ekituufu. Yeye kaatafa era abeera mu kitangaala ekitasemberekeka, tewali yali amulabye era tewali ayinza kumulaba. Yewe ekitiibwa era yewe obuyinza obutaggwaawo. Amiina. Labula abagagga ab'oku nsi kuno baleme kwegulumiza wadde okwesiga obugagga obutali bwa lubeerera, wabula beesige Katonda atuwa byonna ebitusanyusa. Basaanye okukola obulungi balyoke babe bagagga mu birungi bye bakola, era babe baakisa era abagabi. Bwe batyo beterekera obugagga obuli bagasa mu biseera ebirijja ne bubafunyisa obulamu obwannamaddala. Timoteo, kuumanga kye wateresebwa. Weewalenga emboozi ezitassaamu Katonda kitiibwa n'empaka ez'obusirusiru, ababerimba ze bayita ez'amagezi. Abamu abagamba nti bagalina bakyama ne bava mu kukkiriza. Katonda abakwatirwemu ekisa.